Die leers van die Israel visie teologie deel 11. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of boekpakkette, kontak pastoor Rika, my vrou, per WhatsApp 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Net ter insa, as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1. Jy het 10 dele gemis. Gaan na deel 1, begin by deel 1. Het is uiters belangrik dat jy verstaan dat ons nie vereenselig met enige van die volgende instansie, kerke of groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons 'n eintyd Bybelstudie groep, staan bekend as die eerste gemeente van die Jaffa Suid Suid-Afrika, ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse Bybel wat in 1860 vertaal was uit die oorspronklike Torah alfabet, waar Dr. Joseph Brand Rottenham dit vertaal het, en die naam Jesus is in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus, werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Jafiste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Goed, ons gaan aan waar ons met die vorige uitsending gestop het, en ek wil sê, maak maar jou seatbelts vas vanaand. Hier kom 'n paar geestelike skokke. Weereens gaan ons ervaar hoe die woord verdraai, die Engelse woord pas eintlik mooi, getwist word, soos 'n stuk kougom, gedraai word. Weer ons was daai licorice gehad, wat ons so gedraai toe ons slaatjies was, ne? Goed, Jaffa almagtig sy unieke plan rondom Juda en Israel. Nou moet jy hoor wat hy sê, in hierdie studiegedeelte en in die navorsing gedeelte verwys die navorsers na Juda en Israel, want dit is wat kom van die messiaanse mense af. Juda en Israel, nie Juda en Ephraim nie. Iemand het my toe gesê dat daar's van die Israeliese mense wat sê dis Juda en Manasse. Juda en Manasse het Israel voorgebring. Ek wag vir wanneer op my vertel dat een van die sewe dwergies en Rooikapjie was ook daar gewees. Jaffa almagtig sy unieke plan rondom Juda en Israel. Die geskiedenis ontvou volgens die ewige, onveranderlike raadsplan van Jaffa almagtig. Ek gebruik die naam Jaffa almagtig hierso, want hulle gebruik die naam God streep Jahwe. Die geskiedenis ontvou volgens die ewige, wat beteken vir altyd, onveranderlike raadsplan. Met ander woorde, Vader Jaffa almagtig het 'n raadsplan gehad met Israel. Die wit Israel groepe en die dis natuurlik die Israelitiese groepe, en hulle teologie stel dit dat God of Jahwe 'n unieke plan het wat strek vanaf die skepping van Adam tot aan die einde van die 1000 jaar vrederyk. Dit strek tot aan die einde van die duisend van Adam tot aan die 1000 jaar vrederyk, en na die 1000 jaar vrederyk. Nou sê hulle met die aanbreek van die ewigheid, die aanbreek van die ewigheid is van Adam tot by die einde van die 1000 jaar vrederyk. Dan breek die ewigheid aan en die tyd stap aan. Tyd kom tot 'n stilstand. Ek wil tog vir u nooi, as jy nie al reeds gekyk het, jy gaan kyk na my reeks op die YouTube rondom die leens van die 1000 jaar aardse vrederyk. Dit was 18 uitgawes, onthou dit so goed. Gaan kyk daarna en kry die skok van jou lewe. Nou sê hulle die kern van die wit teologiese leer aangaande die raadsplan van God streep Jahwe sentreer rondom die stelling, nou moet jy mooi luister, dat die huis van Israel, die 10 stamme, die huis van Israel, die 10 stamme, en die huis van Juda, 2 stamme, hulle sê 2 stamme. Nou sê vir my, op die stadium, ons is nou al 10 gedeeltes weg, wie was die 10 stamme? Is dit die huis van Israel? Of is dit die 10 noordelike verlore stamme? Ja, Jaapie van Seil en die ander ouens, die Bora, die Rigter en jou, sê nie, hulle is die 10 stamme van Israel, die verlore 10 stamme, en ons het gesien dat die navorsers van hulle groot teoloog het gekom gesê, hulle is die 10 stamme, en toe is dit nou weer 2 stamme, Ephraim en Juda, en nou koskielik kom hulle by Juda, die huis van Juda is die 2 stamme, waar Israel uitgekom het. Nou hoe op deze aarde kree dit? Kom ek lees die gedeelte. Die kern van die wit teologiese leer aangaande die raadsplan van God of Jahwe sentreer dit werk rondom die stelling dat die huis van Juda, die 10 stamme, hulle skryf die 10 stamme, en die huis van Israel, 10 stamme, excuse toch, die huis van Israel, 10 stamme, nie 2 stamme nie, 10 stamme, en die huis van Juda, 2 stamme, hulle het omgeruil, hulle die linkerkantse skoen aan die rechterkantse voet, en dis kom hulle so, lyk of hulle ballerinas is, want die skoene druk hulle, jy sien, afsonderlik bly tot en met die wederkomst, dit gaan so bly, die huis van Israel, 10 stamme, en die huis van Juda, 2 stamme, sal so bly tot by die wederkomst van Christus, of Yeshua, of soos hulle sê, Yahshua, Yahshua, wat natuurlik weer geheel en al onbybels is. Want Yahshua kom juist vir sy bruid, nie vir die huis van Juda, of die huis van Israel nie, vir sy bruid, aan die einde van Openbaring 3 vers 22. Aan die einde van Openbaring 3 vers 22 word die bruid gerousja, verander, wederkomst, weggetrek. Hoekom? Want dit is die einde van die genade tydperk. Dit is die einde van die 7e gemeente van Laodicea. Openbaring 4 vers 1 sê onmiddellik, na hierdie dinge het ek 'n geopende deur in die hemel gesien. Hoekom? Bruidegom is daarin. Nie Israel nie. Want as baie van julle Israel visie ons wat glo aan die post-tribulation, wat deur die groot verdrukking moet gaan. Aan die einde van Openbaring 3:22, wie deel van hierdie verloor, ek wil die stelling aan mekaar lees, ek wil dit nie opbreek nie. Die kern van die wit teologie leer, aangaande die raadsman van Jahwe, van God of Jahwe, sentreer rondom die stelling, dat die huis van Israel 10 stamme en die huis van Juda 2 stamme, afsonderlik bly tot en met die wederkomst van Christus, ons sê Yahshua. Wat natuurlik geheel en al weer onbybels is, want Yahshua kom juist vir sy bruid, dis wat ek sê, aan die einde van Openbaring 3:22, volgens die Bybel. Wie deel van die verlore 10 noordelike stamme is, nou sê hulle weer, wie deel van die verlore 10 stamme, so Jesus of Yahshua kom vir die verlore 10 stamme. Waar kry jy dit in jou lewe? Ek sê, ons kom uit die verlore 10 stamme. Maar in hierdie lesing het hulle al hoeveel keer gesê dat Israel, hulle is wit Israeliete, wat nie uit die verlore 10 stamme kom nie, maar wat uit Juda kom, en Ephraim, en toe kom hulle sê Manasa, hulle self so die mekaar naderaan. En nou sê hy, die deel van hierdie verlore 10 noordelike stamme was, maar nou bruid geword het, ons was deel van die noordelike 10 stamme. Ons het bruid geword, waar deur wedergeboorte, volgens Johannes 3 vers 1 tot 11. Dis ons daar. Dis nie Juda nie. Dis nie Israel nie. Dis die bruid. Die bruid. Hy kom vir die bruid aan die einde van Openbaring 3:22. Dit is die parousia waar ons by die wederkomst 1 Korinthe 15 verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om te gemoed. Nou moet jy luister wat sê Neser Don Heeser is een van hulle groot Indunas, ne? En hierdie debat, joch, nou gebruik ek 'n swart naam, Induna. Ek dink Neser spring reg op. In hierdie verband stel Neser SA 1 bladsy 20 dit. Nou moet jy luister na wat sê Neser. Ons het gesien dat die huis van Israel die 10 stamme en die huis van Juda 2 stamme nog afsonderlik moet wees tot en met die wederkoms van Christus of Yeshua. So hulle beweeg as verskillende 12 stamme dan. 10 stamme en 2 stamme. Maar is my snaaks. Ephraim en Juda was die deel van die 12 stamme nie. Want hulle kom uit Josef. Daarom moet hulle albei die 2 stamme. Nou luister wat sê hulle visie 2 stamme. Juda en Benjamin. Waar in die Bybel staan die snert geskryf? Dat Israel is gebore uit Juda en Benjamin. Daarom moet al hulle al by die 2 stamme, Juda en Benjamin, sowel as die 10 stamme vandag, nog uit mekaar wees. Juda en Benjamin, toe was het Juda en Ephraim, toe was het Juda en Manasseh, nou nog in het wees Juda en Gad, want Gad was een van die seuns. So nou weet ek nie, jy weet, hulle traai hulle allemaal. Snert. Juda en Ephraim, ek verduidelik weer die grafiek. Jakob, bo, lijn, 12 lijntjies wat afkom, 1 lange lijn, 12 lijntjies wat afkom, jy het Juda wat wegtrek, jy het uit Juda uit, sy broer Josef, Josef dwarslijn, 2 lijntjies af, het Ephraim, en hy het ook Manasseh, dan trek Juda af, en Ephraim trek af, en hulle twee, teel die nasie, Israel. So die bloedlyn is uit die neef, en uit die broer. Want Josef is die pa, van Ephraim en Manasseh. Nee, twee broers, direk uit, soos wat hulle sê hierso, namelijk Benjamin en Juda nie. Daar bestaan nie so skrif nie. Juda en Ephraim. Neser, SA 1, bladsy 21, gaan dan verder en stel dit. Nou moet jy mooi luister na hierdie snert. Indien Satan daarin kan slaag, om die huis van Israel, die 10 stamme, te vernietig, of deur uitwissing, of deur vermenging van hulle bloed, so julle sit om swakkelinge, die huis van Israel, want jylle gaan ook baster kleinkie steel. Want hy sê, dit is wat jylle baas sê, jylle in Doona. Dit is wat Neser sê, in sy boek. Indien Satan daarin kan slaag, om die huis van Israel, die 10 stamme, te vernietig, of dier uitwissing, of dier vermenging van hulle bloed, kan die herstel van Israel nie plaasvind nie. Die herstel van Israel kan nie plaasvind nie. En kan Jesus of Yeshua nie terugkeer na die aarde om sy koninkryk te vestig nie. Het jy sulke snert in jou lewe gehoor? Solank as wat die klompie blankes in Suid-Afrika hulle bloed skoon hou, dan sal 'n moontlikheid dat Jesus op die wolke gaan verskyn. Jesus by hulle, Yeshua. Op die wolke gaan verskyn. Dis wat Neser sê. Maar as dit nie gebeur nie, dat hulle die bloedlyn skoon hou nie, want die duiwel kan dit reg kry deur verbastering. Dis wat hy sê. So hulle, dan gaan dit veroorsaak, dat Jesus nie kan terugkeer nie, soos ons omken, Yahshua, nie kan terugkeer na die aarde, ons die koninkryk te vestig nie. Dink jy, so iets kan hom weer hou om terug te kom? Nie in jou lewe nie. Die raadsplan van Jaffa is te reeds uitgewerk. En dit staan nie in die Bybel nie. Volgens Neser, kan Satan, hy sê, nou volgens Neser, vraag en vraag, kan Satan dan nie gebind word nie? Want daar is een moontlikheid, hy het ons nou in die vorige stelling, het hy die stelling gemaakt, as moontlikheid dat die huis van Israel, die 10 stamme, te vernietig of deur uitwissing of deur vermenging van bloed. En die herstel van Israel kan nie plaasvind nie. Hoekom moet die herstel van Israel plaasvind? Wat het dit te doen met die wederkoms van Jahashua? Is Jahashua nie besig, of Jahwe Vader, nie besig om die bruid van Jahashua by mekaar te maak nie? Hoekom het ons tot die geopenbare waarheid gekom? Omdat Vader Jahwe besig is om die bruid van Jahashua by mekaar te maak. Nie om sy 1000 jaar aardse koninkryk te vestig nie. Van die 1000 jaar aardse vrederyk vind in die hemel plaas, Openbaring 20 vers 4, gaan lees dit. Gaan lees dit. Volgens Neser kan Satan dan nie gebind word nie. So as die verbastering van die bloed plaasvind dan kan die Satan nie gebind word nie, Openbaring 20 vers 2, want hy moet vir 1000 jaar gebind word. Maar my Bybel sê 1000 jaar soos een dag by Jaffa en een dag soos 1000 jaar. Dit is hoekom het 105 dae is, as jy gaan kyk na Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12. Volgens Neser kan Satan dan nie gebind word nie, en hy kan voortgaan met sy duisend duister werk op hierdie aarde. So die duivel wil veroorsaak dat Jahashua nie aarde toe kan kom vir 1000 jaar nie. Hoekom dat hy maar net kan aangaan? Maar nou wil ek vir julle iets vra. Vir oom Neser, sê vir my, na die 1000 jaar vrederyk op aarde wat julle volgens die Bybel sien, wat gebeur met die Satan na 1000 jaar? Ek hoor nie mooi nie. Word hy nie weer losgelaat nie? Ja, natuurlik. En in daai tyd as hy losgelaat word, gaan hy nie hele Israel oudjies kry om nou te verbaster nie. Ek dacht dan julle is nou allemaal geestelik. Of julle is allemaal vleeslik. Julle weet nie of julle geestelik of vleeslik is nie, sien? My pa het 'n mooi gesegde gehad. Jy weet nie of jy aardser of maardser is nie. Hy kan voortgaan met sy duister werk op aarde. Daarom strook hy die nasies van die aarde op. Hy blaas vuur aan. Teen die blanke Christene en die nasies van die weste. Regtig. Hoekom? Want die nasies van die weste is die 10 stamme van Israel. Dit het julle gesê. Die venyn is op die oomblik op Suid-Afrika en Rhodesia geconcentreer. Die duivel concentreer nou op Suid-Afrika en Rhodesia. Rhodesia is lankal, gone with the wind. En Mugabe is lankal, huis toe. Weet jy wat die huis toe nie? Dit is echter net die begin, verduidelik ene Neser. Jy sê, nou sit ons vandag hier, ons kan terugkijk. Ons sê dat Zimbabwe is vandag in Suid-Afrika, want hulle het allemaal oor die grens gekom. Hulle lewe so my in, dit is al wat hulle, hulle die grens, hulle kan mense wel die doringdraad wegvat. Nou gaan Neser verder, hy sê, dat die mikpunt van die Satan is die vernietiging of die vermenging van die ganse westerse beskawing. Nou ek wil vir jou sê, as ek so na die rugbyspanne kyk, en ek kyk na die sport vandag, hockey, kyk na korfbal, of jy kyk, dan sê ek vir jou, dat die duivel het nogal reg gekry wat hy onderstel is om te doen. Want hy die bloed vermeng, die weste, as baie min rechte westerse ouwers wat vandag nog in die sport is, meeste van hulle is kleering ouwers, dis hoe dit is, hulle is Maoris en Wittes en gekleerde bloedlyne en so die duivel het dit reg gekry, so die duivel in die afvredery gaan nooit plaasvind nie, want daar is nie genoeg wit mense nie. Dis eindelik, dis waarvoor Neser keer, dat daar genoeg met hom te quota wees, en hom te quorumvorm van wittes, blankes, westerlinge, so dat die 1000 jaar aardse vredery kan plaasvind. So bly ek het niks met dit te doen nie, want ek is in die hemel. Die mikpunt van die Satan is die vernietiging of vermenging van die ganse westerbeskawing. Indien hy daarin slaag, kan Jahashua of Yeshua nie sy 1000 jaar vrederyk oprig nie. As hy ons kan kry om die baster nasies te veroorsaak, dan, en dit gebeur reg oor die wêreld, kan Yeshua of Yeshua nie sy duisendjarige vrede ryk op die aarde oprig nie. Dit is wat hom weerhou. Want sy koningskap is beloof om oor die blankes Israel te wees. Sy koningskap is oor wie? Oor net die blankes. Dis Israel te wees. Waar staan daai belofte in die Bybel? Dat net die blankes, die westerlinge, gaan deel wees van die duisend jaar aardse vrederyk. Die vrederyk het met gees te doen. Dit het niks met mense te doen. Hoe stupid kan 'n mens wees? Maar onder die kerke geleer het vir die duisend jaar aardse vrederyk, kom van die katolieke af. Nou glo die hele protestante godsdienst wêreld en die Israelvisie ouens, dat hulle is deel van hierdie duisend jaar aardse vrederyk. Dat is nie 'n aardse vrederyk nie. Daar is nie een skrif wat sê, dis een aardse vrederyk nie. Tydens die groot verdrukking, die 7 jaar en 105 dae, daai 105 dae is wanneer die duivel gebind is op die aarde, die groot verdrukking is al vir 3,5 jaar, 1460 jaar aan die gang, dit die 1000 jaar vrederyk vind in die hemel plaas, dis die beloning vir die ouders wat hulle koppe laat afsny het, Openbaring 6 vers 9, wat onder die altaar van Jaffa gewag het, en nou word hulle beloon. Hulle is konings en priesters, maar hulle is nie seuns nie. Want jy word net 'n seun deur wedergeboorte. Het ons dit. So wat gebeur? Die 1000 jaar vrederyk vind in die hemel plaas. So ons sê, 3,5 jaar, 1460 dae, van hier af tot hierso. Dan het ons al 105 dae, dis die tyd wat die duivel gebind is, op die aarde, Openbaring 20 vers 2, wat daar in die hemel plaasvind, die 1000 jaar vrederyk. Dan word die Satan losgelaat, na die 105 dae, op 1000 jaar in die hemel, want een dag is by Jaffa soos 1000 jaar, en 1000 jaar is een dag, dan word hy losgelaat, en dan vir die volgende 3,5 jaar, 1260, word die Gog en die Magog by mekaar gemaak vir die slag van Armageddon. Openbaring 20 vers 11 tot 21, Openbaring 11 vers 4, 1 tot 11, dit dan vind die slag van Armageddon plaas. Openbaring 20 vers 11 vind die betroon oordeel plaas, dan die slag van Armageddon plaasgevind. Gaan kyk met nou een reeks oor die leen van die 1000 jaar aardse vrederyk. Deel 18 werk ek met my grafiekbord, waar ek staan soos 'n onderwyser en vir jou alles skryf. Ek verduidelik die 77 talle, alles daar vir jou, soos dat 'n kind van 12 dit kan verstaan. Maar die ouens wat verblind is deur teologie sal nie daarna wil kyk nie. Want al hulle teorieë word van die kaart al afgestaan. Want sy koningskap is beloof om oor die blankes is Israel te wees. En die blankes is net westerse nasies. Ek vraag, was Yahshua wit? Het jy dit al gevra in een of twee van die reekse? Was Jesus, soos jy hom ken, wit? Was hy een Europeer? Of was hy van Nazareth, Jerusalem, in die omgeving van Judea? Wat als woestyngebied is, waar die Arabiërs laatsaanse grondgebiede lê, jy kry nie 2000 jaar gelede wit Arabiërs nie. Vandaag is daar wit Arabiërs, want hulle die westerse saad gebruik om in te meng met hulle vrouens en hulle kinders, en hulle teel al meer witter kinders vandag, meer na die blankes toe. Op die einde van die dag, wat kry jy, een wit Arabier 2000 jaar terug, kry jy 300 jaar terug een wit Arabier, nie in jou lewe nie. So wat het kleur is Yahshua, Jesus, wel, die selfde kleur as die Arabiere, want hulle kom allemaal uit die selfde omgeving, Jy sien, jou pigmente pas aan by die son en jou omgewing. Dis hoe maklik dit is. So Jafashua was nooit wit nie. Ons het in ons sonnaarskool boekies van kleins af, het die NG Kerk die sonnaarskool boekies gedruk in die kinderbybels, waar die by Jesus spierwit was. Lang, swart hare met die wit kleed. Ja, dis die Matreia, dit is natuurlijk die Jesus Matreia. So het elke godsdienst een beeld wat hulle geskep het, van die kinderdaan af en die gedachte van die kinders, waarby hulle Jesus sal herken. So wat gebeur? Jafashua was nooit wit gewees nie. So Neser en al sy Israëlwese ouens val uit die bus uit. Deur te probeer verklaar dat Jesus of Yeshua blank was. Want hy was nie 'n westerling nie. Ek meen hulle verduidelik dat die hulle self in die ander reeks die team wat nou plaasgevind het al het hulle gesê dat hulle die 10 stamme, die verlore 10 stamme is die westerse lande, Engeland en Duitsland en wat noem ons het, Frankryk en so. Hulle is die om volgens Jesus en sy Israel visiegroepe te sê dat Jafashua, wat homself Elohim is, iets nie kan doen nie. Nou hulle sê, hulle stelling al die tyd so ver vandaan, is dat Jafashua kan nie kom, as die bloedlyn nie wit bly nie. Het ons het gehoor? Ja. Nou sê ek, om volgens Jesus en sy Israel visiegroepe te sê, dat Jafashua kan self, wat self Elohim is, nie iets kan doen nie, is daar baie gewag. As hy Elohim is, as hy God is, kan hy enig iets doen. Hy is nie beperk tot sekere goed, dat sekere goed in die natuur moet gebeur, dat hy sekere goed kan doen nie. Hy beweeg sy vinger, Vader Jaffa beweeg sy vinger, en die hele natuur beweeg. So nou kom beperk jylle ouwens met jylle bird minds, nou kom beperk jylle om tot so groot, tot een menslike denke. Hy kan enige ding doen. Hy kan toelaat dat die tsunami kom en vermyle instoot in die binnenland en in stede en dorpe uitwis. Hy spreek een woord, dan val vuur uit die hemel uit en twee stede so Sodom en Gomorra word verteer van die aarde af. Maar jylle kom beperk om oor een paar wit mense, sy duisend jaar al sy vrederijk volgens jylle kan nie plaasvind, omdat ons daar nie genoeg wit mense is nie, maar hy het die wit mense nodig, om een duisend jaar vrederijk te laat plaasvind nie, want dit gebeur, excuse toch, in die hemel, maar op hierdie aarde, kan hy enig iets doen, wat jylle dink hy kan nie doen, dit is daar baie gewaag. Daar bestaan nie vir Jaffa almagtig nooit so iets wat hy dit nie kan doen nie. Vader Jaffa is die skepper van hemel en aarde. Jafashua sy seun, hy sit in die regterhand van die vader. Hulle is een, sê die woord. Vir Neser om dit te beweer, word die soevereiniteit van Jaffa almagtig aangetast. Om een stelling te maak, om te sê, dat die duisend jaar aardse vrederheid wat nie so gaan wees nie, nie kan plaasvind as daar nie genoeg wit mense is nie, is jy bring Jaffa van dit af na dit toe. Sies man, so gesê, dit het niks met godsdienst te doen nie, dit het alles met politiek gedoen, maar hulle gebruik die Bybel, om een oukie wat een dwaas is, wat niks weet nie, in te katrol soos een geelvis. Die skakel soos in een ketting, hierdie wit theologie sien dat die geskiedenis en in die geskiedenis is so skakels in die ketting. Ketting het skakels, skakel, skakel, is aan mekaar. As die een skakel nie een werkelijkheid word nie, jy het net nodig om een skakel swak te, dan breek die ketting. Nou die hele theologie is so, dat elke stukkie is een skakel, elke stukkie is een skakel, wat individueel funksioneer. As die een skakel nie 'n werklikheid word nie, byvoorbeeld dat Juda en Israel eers herenig moet word. Juda en Israel. Juda en Israel. Verhinder dit die aanbreek van die duisend jaar vrederyk. Dis wat hulle sê. As Juda en Israel nie terugkom en een volk word nie. Waar's Ephraim nou? Was Ephraim dan nie deel van die driehoek nie? Juda of Juda, Ephraim, Israel. Natuurlik. Maar jy werk al die tyd net met twee, jy sien. Bijvoorbeeld dat Juda en Israel eers herenig moet word. Verhinder die aanbreek van die duisend jaar vrederyk en kan Christus se wederkoms nie plaasvind nie. Dis wat hy sê. Daarom sê Heinz, SA1, bladsy 94, met betrekking tot die Afrikaner volk. Nou onthou die skakels. Hy sê, Heinz, een van hulle radikale leiers, sê, met betrekking tot die Afrikaner volk. Ons geslag Afrikaner volk geen nie 'n flenter om wat van die godsplan word nie. Is dit nie radikaal nie? Dit staan in sy boek. Dis die professor Hannes Liedenhuis wat die goed uit sy duim uit gesuiker het. Daar staan dit in sy boek. Heinz SA 1 was hy 94. Ons geslag geen nie 'n flenter om wat van die godsplan word nie. Ons steer ons nie daaraan of ons sy knegte is wat dit moet uitvoer nie. Ons beroer nie 'n vinger as sy naam ontheilig word nie. Solank as ons net hemel toe kan gaan. Solank as ons net hemel toe kan gaan. Weet jy wat my vriend, die eerste ding is om hemel toe te gaan, is nie om deel van die Israel visie groep te wees wat in die suidpunt van Afrika is nie. Jy kan swart, bruin, geel of groen wees. Jy moet eerstens besef jy is 'n sondaar. Jy moet jou bekeer. Tweedens moet jy geonderdompel word of begrawe word in die naam van Yahshua. Nie allerhande titeltjies nie. Dan moet jy in heiligmaking lewe. En om in heiligmaking te lewe is om nie in kwaai vriendskap en in stryd te lewe met ander mense om jou in volkere en nasies en tale nie. En jy moet nou gesed lewe volgens die woord. Jy moet die woord glo. Maar hy sê uitdruklik, hulle gee nie 'n vriendskap om van God, van die godsplan nie. Ons steur ons nie daarin dat ons sy knegte is, wat dit moet uitvoer nie. Sy godsplan, hy sê hulle is die diensknegte wat die godsplan moet uitvoer nie. Ons is die bruid. Ons is die diensknegte, ek sal vir u dit sê. Ons is die diensknegte wat die godsplan moet uitvoer. Vader se raadsplan moet uitvoer. Vader Jahwe kan 'n hele raadsplan hê. En as dit nie mense is om dit uit te voer nie, it's a waste of time. Wat het pastoor Reeners my ou vriende altyd gesê toe ons jong laaitjies was, jong manne was? Hy sê as Jahwe nie hande het, hy sê Jahwe op die aarde het nie ander hande as ons hande nie. Jahwe op hierdie aarde het nie ander voete as ons voete nie. Jahwe op hierdie aarde het nie ander mond om die evangelie uit te dra as ons mond nie. En hierdie ou sê hy gee nie 'n vriendskap om nie, solank as hy net kan hemel toe gaan. Jy gaan die surprise van jou lewe kry, ou pel. Want die woord sê, die wat jy dink jy gaan daar kry, ga jy nie daar kry nie. En die wat jy dink jy gaan daar kry, ga jy nie daar kry nie. En andersom. Hoe jammerlik. You're wasting your time. Dit is precies die woorde van 'n dwaase leier, wat nie antwoorde vir die vraag van ons tyd het in 2022 nie. Ek wil sê, dis 'n geval van monkey see, monkey do. Die Israel visie groepe funksioneer in terme van monkey see, monkey do. Hulle het nie 'n klou waaroor dit gaan nie. Meeste van hulle het nie antwoorde vir die goed waaroor ons praat nie. Nie een antwoord nie. Nou maar maak nog die skrifte wat ons bykom. Die wit teologie maak ook deel daarvan dat daar in die Bybel 'n radikale onderskeiding gemaak sou word tussen Juda en die 10 stamme van Israel. Israel, die Israel visie ouens, speel al die tyd met Juda en die 10 stamme van Israel. Die 10 stamme van Israel het niks met Juda te doen nie, want Juda is nie vereensgewig met die 10 stamme nie. Verstaan ons dit? Dis Juda en Ephraim en die 10 stamme. Uit Juda en Ephraim kom Israel, en ons is nie Israel nie, ons wat breed is. Ons kom uit die noordelike 10 stamme, wat nie westerse nasies is nie. Ons kan enige een wees. Enige een. Wit, swart, geel, bruin of pink. Ja, dit like julle nie, ek het nie, ek vind nie om nie. Ek sê vir jou wat dit is. En weet jy wat is die ironie van die saak? Dat ek in die bloed van blank, van een Israeliet vat, en dit in enige een van die 10 volkere wat ek nou genoem het, 10 stamme, wit, groen, zwart, pink, rooi, pers, jy noem het, die bloed is interchangeable. Want hy sê vir ons, in Handelinge 17 vers 27, ons allemaal kom uit een bloed. Juda, Ephraim en Israel, een bloed. Die 3 noordelike stamme van Israel, een bloed. Maar jylle wil dit nie hoor nie. Nee, jylle is die 10 stamme. Wel, dan is, wanneer jylle pas is jylle 10 stamme, en anders tyde is jylle nie die 10 stamme nie. Ons het ons al door 10 episodes gestap, nie. Dus in Juda, hy sê so, die wit Jerugo maak ook veel daarvan, dat daar in die Bybel, radikale gesin onderskeid gaan maak sal word tussen Juda en die 10 stamme van Israel, en dat die afstammelinge van die 10 stamme, dis die heidene, geen aandeel gehad het aan die verwerping van die kruisdood van Jesus Christus of Yahashua nie. So het blyk dit vooral uit Neser se geskrifte. Nou ek gaan net hierdie gedeelte weer lees. Nou moet jy dink, nou moet jy fyn dink. Die wit theologie maak ook veel daarvan, dat daar in die Bybel een radikale onderskeid gemaak sou word, tussen Juda, net die een, Juda, nie Israel en Ephraim nie, Juda, en die 10 stamme van Israel, die 10 stamme, die heidense stamme, en dat die afstammelinge van die 10 stamme, wat die Israel visie oud sê, hulle is, nie, hulle is heidene, heidene. Die 10 stamme het geen deel gehad aan die verwerping en kruisdood van Jesus of Yahashua nie. Is hulle reg of is hulle verkeerd? Wat sê u? Hulle is reg. Hier sê Neser dat hy, die 10 stamme het geen deel gehad aan die kruisiging en verwerping van Yahashua 2000 jaar gelede nie. Vir die eerste keer is hulle 100% reg. Want hierdie 10 stamme is wat? Heidense stamme. Hulle is heidense stamme. Neser gaan verder deur te sê, nie deel van die Sanhedrin, die Fariseërs, die Sadduseërs, die ouderlinge en die skrifgeleerdes, wie Yahashua of Jesus veroordeel het nie. Hierdie 10 stamme was weg. Nou wil ek vir u vraag, as Neser self sê dat hierdie 10 stamme, die noordelike 10 stamme, nie Yahashua gekruisig het nie, sê u vir my, wie het Yahashua gekruisig? Wie het geskree, kruisig, kruisig om? Ek hoor nie. O nee, sê hulle, dis 'n misprint. Dis 'n misprint. Dit was Israel. Die Israeliete het geroep, kruisig, kruisig om. Nie die noordelike 10 stamme nie. Hulle was weg, oor die breedte van die aarde al, vir eeuwe. Maar die sogenaamde wit Israeliete, het geskree, kruisig, kruisig om. Julle sê ons, julle is Israel. Julle voorvaders, wat eintlik blas van vel was, het geskree, kruisig, kruisig om. Laat Barabbas gaan. Pontius Pilatus was sy hande in onskuld. Hy sê, ek vind in Yahashua geen skuld nie. Julle boeties, julle voorvaderlikes, kruisig om, kruisig om. Come on. So weet jy pas jou gekruis het? Nee sir, julle eie geestelike vader sê, dit was nie die noordelike 10 stamme nie. Dit was nie die 10 stamme die heidene nie. Ek sê heidene. Dit was nie die 10 stamme wat hom gekruisig het nie. Nou wie het hom gekruisig? As dit nie die 10 stamme was nie, dan bly daar 2 stamme wat 1 stam geword het. Juda en Efraim se kleintjies, die Israeliete. Julle voorvaders. Het wat te doen? Het Jehoshua gekruisig? Kruisig hom. Dit was juist die Israeliete wie gesê het kruisig hom. Nou vra hoe nou? Wat 'n Israel was dit? Was dit die blankes of die westerse Israeliete? Die sê hoe spreek hulle nou self? Want hierdie selfde leester het gesê vroeër in vorige hoofstukke dat dit was juist die verlore 10 stamme wat afgekom het wat westerse lande kom word het. Vanaal Engeland, die Engels, die Engele. Kom aan, dis juist hulle, nou sit hulle, nou pas het hulle, maar nou sê hy dit was nie. Nee, ek sê ook, Jesus is reg wanneer hy in sy boek sê, dit was nie hulle nie. Want die 10 noordelike stamme is heidene, ons kom uit die 10 noordelike stamme uit. Maar vandag is ons breed. Jy sien, skielik het julle nie meer die antwoorde van al die vrae nie. Because you've got more questions than answers. En julle kan nie een van die goed uit die Bybel uit bewys nie. Die absolute skeiding tussen Juda en Israel en wat deur die wit teologie gemaak word, kan egter volgens die skrif nie gehandhaaf word nie. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. In Handelinge 2 vers 22 en 23 byvoorbeeld, dis nou wat Neser sê, praat Petrus van die Jode, hy sê Juda, en hy noem hulle Israeliete. So hy praat van die Jode, of hy praat van Juda, of die Jode, en hy noem hulle Israeliete. Nou is die Jode en Israeliete dieselfde spul ouens. En sê verder dat hulle die Israeliete, Jesus of Jehoshua gekruisig het. Hy kom en hy maak 'n verklaring, Neser. Hy sê dit was nie Israel wat Jesus gekruisig het nie. Dit was die Jode. Die Jode. Nou wil ek hier met jou Bybel vat. Dan gaan kyk jy na Handelinge 2 vers 21, 22 en 23 en sommer net verder aan. En dan nie een keer praat hy met Juda nie. Hy praat al die tyd met Israel, die volk Israel. Julle het hom gekruisig. Julle het hom veroordeel. Sê het my die Sanhedrin, die Fariseërs en die Sadduseërs, was hulle Jode of was hulle Israeliete? Ek hoor nie mooi nie. Hulle was Israeliete. Vernaam die Sanhedrin, die raad van 70. Die godsdienstige raad, wat die veroordelings gedoen het. Kyk na vers 21. Dit sê, luister wat sê vers 21. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde, dan gaan dit aan. Ek wil uit die Bybel gaan uithaal. Hy sê nie Juda nie. Hy sê nie, wat noem hulle om? Jode nie. Hy sê Israeliete. Hy sê nie is Israel nie. Hy gebruik die woord Israeliete. So julle blankes, luister na hierdie woorde. Dit was nie Juda wie Jehoshua gekruisig het nie, maar die volk Israel. Nou verder,
Ook in die Ou Testament word Juda, nou moet jy luister wat sê hier sy hierso. Ook in die Ou Testament word Juda soms as Israel en omgekeerd aangespreek. Nou probeer hy homself cover. Want hy sy voete so vol gate geskiet al, hy weet nie meer, lyk of hy met 'n halwe weer geskiet is. Hy sê ook in die Ou Testament word Juda soms as Israel en omgekeerd aangespreek. Nou moet jy hoor wat sy rabbies praat het. Die profeet Jeremia en Esegiel dui byvoorbeeld 722 voor Christus of Yeshua die datum van die wegvoering van die 10 stamme in hulle profeseë Juda as Israel aan. Kom ek sê dit weer. 722 voor Yahashua. Dis daar, dis waar wat geprofeteer was, waar koning Nebukadneser aankom, en dan kom vang hy die 10 stamme van Israel. Is dit wat die Bybel sê? Nee, wie het hy gevange geneem? Israel, ek is seker u, op hierdie stadium moet u dit sien soos 'n daglig wat aangegaan het, so groot son wat skyn. Nie 10 stamme nie, maar Jesus sê, ook in die Ou Testament word Juda, soms as Israel op omgekeerd aangespreek, om homself te kalle. Die profeet Jeremia en Esegiel, dui byvoorbeeld 722 voor Christus op Yeshua, die datum van die wegvoering van die 10 stamme in hulle profesie Juda as Israel aan. Juda. Ek het die volgende skrifte wat ek vir jou gaan gee, praat nie een keer van Juda nie. Hulle allemaal praat van Israel. Skryf. Jeremia 2 vers 31. Jeremia 2 vers 31. Almal Jeremia skrifte. Jeremia 5 vers 15. Jeremia 5 vers 15. Jeremia 10 vers 1. Jeremia 10 vers 1. Jeremia 14 vers 8. Jeremia 14 vers 8. Jeremia 17 vers 13. Jeremia 17 vers 13. Jeremia 18 vers 6. Elke keer verwys die skrifgedeelte net na die volk, Israel. Maar dit pas julle nie om te sê dis Israel nie. Hy sê, dit is ook opvallend dat Esegiel, nou moet jy mooi luister wat sê, Neser, dit is ook opvallend dat Esegiel, Judeese ballinge in Babylon, verskillende male as Israel aangespreek word. Die wat? Die Judeese ballinge, die Juda ballinge, dit was nie Juda ballinge wat Nebukadneser kom vang het nie, hy het Israel gevang. Skryf, Esegiel 11 vers 5, Esegiel 11 vers 5, al die skrif is Esegiel, Esegiel 17 vers 2, Esegiel 17 vers 2, en Esegiel 20 vers 27, Esegiel 20 vers 27, as my Bybel sê, dit was Israel gewees, kan die Israel visie mense mos nie dit verander na Judeese, Juda hakkies ballinge nie. As dit is wat die woord sê dit is, dan is dit wat die woord sê dit is. Jy kan nie om jou eie teologie te probeer beskerm, het klink rubbish of bollie praat nie. Weet jy wat so goed is bollie? Dit is iets wat stink. Ons skiet bollie, sikke op die gras, sikke grasperke. Nou weet jy, as jy nie weet wat bollie is nie. En dis wat 99% van die tyd hier gebeur. Dit stink. Want jy verander die skrifte, dit kan so wees en dit mag so wees en moet so wees. Jy klomp soos 'n uur klomp evolutioniste. Ons gaan net hierso stop. Hier is soveel inligting wat ons moet deel, maar die tyd het ons gevang. Volgende week, as Jaffa Lewer Sontes Paan sê wil daarby is, gaan ons aan waar ons nou gestop het. Tot dan toe, as hy vertoef om te kom, Maranatha, Yahashua kom weer, Halleluja.